20-nji asyr Amerika asyry bolgandak, 21-nji asyrning ham Amerika asyry bolýandygyna bir hakdyr. Asiýa Tinç okean ýokary derejelik başlyklar ýygnada döwlet işler katibi Hilary Hanım Xitai katnaşmagan ähwalda Asiýa Tinç okean raýynyň hal kılan iqtisadi şeriklik kelişimini otaryp goýdy. Döwende kyskartyp şeriklik kelişimi dep ataýmyz. Şeriklik kelişimigi en awwal 2005-nji ýyly Singapur, Yeni Zelandiýa, Çili, Brunei qatarlyk döwletler Asiýa Tinç okean hemkarlygy dairesinde imza koygan. Köp tereplik erkin soda kelişimi idi. Dastlapda bu iş hiç kimnin diqqetini tartmagan idi. Prezident Obama Awstraliýaga kirgenden kiyin Amerikanyň Asiýa qaytyp kelgenligini jakarlydy. Konkret bir kadam sipitide Amerika 2019-nji ýyly şeriklik kelişimi imzalaş üçin söhbet ötkezdi. Bugünkü günde bu kelişimge katnaşkan devletlerinin sani 9'a yetti. Eğer bu kelişimge Japonya mu katnaşacağın bolsa, eza devletlerinin yıllık milli daramati 22 trilyon 300 milyard bolur. Dünya sodasının 35.5%'ini yigellip, en büyük erkin soda rayonuna aylanır. Özünün nezirde, Asiyada çoğun devlet atılgan Xitay, özünün nezirde, dünya boyunca iqtisadi tez terakki kılıbatkan Xitay, bu kilişimnin sırtıga kekep çıkarıp etildi. Xitayının sanat ministeri Bu Jianhua, hazırgıca her kandak bir teşkilat, ya ki her kandak bir devlet, Xitayını bu kilişimni taklif kılmediği dep görüşetti. Kilişimnin talep ve şartlarını inçkilikler okuganda, Xitayını çetlik hakadagan praf çıkıp durdu. Meselen, Muit asraş mesulatlarının tamojni bejini tüvelletişini ümit kılış meselesi. Xitayga kartıldı. Energiya sertiyatı tüvelletiş meselesini ümit kılış Xitayga kartıldı. Devlet ilgilikidik şirketler tuar mallarını aldı sattı kılganda ve mulazimet işlerde soda ticaret şeklinde erket kılışını ümit kılış enikki Xitayının devlet ilgilikidik şirketlerge kartıldı. Emeliyette Amerika 2019-nji ýyly kelişimge katnaşgandan kiýin bu kelişim başgalar tarapyndan Jungony çetleşge kartylgan dep karaldy. 2011-nji ýyly 11-nji aýynyň 13-nji güni Amerika awazy Amerika ýetekçiligide Asiýa Tinç okean raýonynda erkin soda raýony guruş täsäwwüri bu gatynky Asiýa Tinç okean iqtisady hemkarlyk ýyllyk ýokary derejelikli ýygnynda ilgirleşki erişti dep körsetti.